Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs turpinām uzdot jautājumu, kas būs ar Krieviju. Un mana sarunbiedra studijā – Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrubļevska. Labdien!
Labdien!
Kā ierasts, mēs sākam ar scenāriju, kurā Krievija savā pašreizējā veidolā politiskajā režīmā saglabājas salīdzinoši ilgā perspektīvā, kas ir vismaz gadi, ja ne gadu desmiti. Un, protams, mēs mēģinām fiksēt tos faktorus, kas to varētu veicināt. Un laikam es gribētu sākt tieši pašreizējā brīdī 2024. Gada nogalē ar jautājumu starptautiskā politikā, kas ir galvenie faktori, kas veicina Krievijas pašreizējā režīma dzīvot spēju. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu.
Droši vien, ka pirmais, kas nāk prātā, tad droši vien mūsu nespēja izolēt Krieviju un nespēja ar ārējas spiedienu palīdzību, teiksim, salaust pašreizējo režīmu un pašreiz Krievijā pastāvošo kārtību. Šeit mēs varam runāt par vairākām tādām šķautnēm. Viens ir Krievijas līdz šim pietiekoši veiksmīgā sadarbība ar Ķīnu un viņu šī strateģiskā partnerība, nesalaužamā draudzība un neapšaubām, ja mēs paskatāmies uz plašāku starptautisko sistēmu, tad Krievijai šī partnerība ir ārkārtīgi izdevīga. Caur to viņi ir spējusi, teiksim, attīstīt gan savu ekonomiku, pašreizējā tās veidolā un apmēros, gan veidot papildus alianses, papildus sadarbības, divpusējās, daudzpusējās sadarbības formātus, gan arī stiprināt tās institūcijas, kurās, ja iepriekš, ja mēs vēl pirms 5, varbūt 6, 8 gadiem runātu par to pašu BRICS formātu, tad mēs par šo institūciju, teiksim, runātu, viņš ir, vai viņš ir ārkārtīgi svarīgs, vai nozīmīgs, vai būtisks, vai mums par viņu būtu jāsatraucās šādā kontekstā, visdrīzākais jau, ka nē. Tad šobrīd, tieši pateicoties Krievijas centieniem konsolidēt ap sevi partnerus, šis formāts arī ir aizgājis. Nākamais ir, un te mēs varam vilkt paralēles patiesībā ar augstākā reālijām, plašākā sadarbība un atbalsts, kas ir Krievijai no tā sauktajām dienvidu valstīm, kas agrāk augstākā laikā ANO ietvaros bija tā sauktais G77, kas ģenerālās asamblejas ietvaros, ja mēs vēsturiski paskatāmies tos lēmumus un tos balsojums, arī dzen pieslējās Krievijai. Jo ar Krieviju līdzīgi kā ar Ķīnu vienmēr šīm valstīm ir bijis nedaudz vieglāk sadarboties, jo tur tā sadarbība ir bez reformu un bez demokratizācijas nosacījumiem, atšķirībā kā tas ir veidojot sadarbību ar rietumu valstīm. Līdz ar to Krievijas spēja veidot šos te sadarbības formātus, alianses, te mēs vēl arī varam, protams, Indiju pieminēt klāt Latīņamerikas valstis. Tā šobrīd ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas palīdz arī dzen noturēt režīmu un arī dzen noturēt Krieviju starptautiskajā statusā, lai kāds viņš arī šobrīd nebūtu. Es domāju, ka mēs starptautiskā kontekstā arī varam runāt par nedaudz tādu plašāku skatījumu pār starptautisko kārtību un starptautisko sistēmu kā tādu. Mēs ļoti labi zinām, ka Putins jau ļoti ilgus gadus, principā kopš viņš ir nācis pie varas, runā par šo vienpolārās sistēmas, kā Krievija to uztver vienpolāru sistēmu, kurā dominē Amerikas Savienotās valstis kopā ar pārējām Eiropas rietumvalstīm un par šīs te sistēmas maiņas nepieciešamību. Es gan teiktu tā, lai arī Putins, un viņš to ir pārapstiprinājis arī nesenajā valdē savā uzrunā un konferencē, atkal šo te multipolaritātes tēzi par to, ka būtu jābūt starptautiskajā sistēmā vairākiem varas poliem, respektīvi vairākām lielvarām, kuras tad savā starpā, teiksim, to lielo starptautisko pīrāgu arī sadala. Taču tas, ko mēs redzam, kas veidojas šobrīd un zināmā mērā tas ir, pašas Krievijas darbību rezultātā, viņas iebrukumu Ukrainā patiesībā rezultātā, ir, ka veidojas, es pat teiktu, ne multipolāra sistēma, bet tas, ko arī citi eksperti jau ir nosaukuši par multisistēmisku pasauli, respektīvi starptautisko sistēmu, kurā pastāv vairākas sistēmas iekš viņas. Un par vienu no šīm sistēmām, jeb tādiem kolektīviem grupējumiem, mēs jau šobrīd redzam, viņš ļoti labi iezīmējis. Tās pašas BRICS aprises, vai arī šobrīd nu, tā ļoti vienkāršoti un primitīvi runājot, valstis, kuras ir gatavas sadarboties ar Krieviju, ar Ķīnu un kurām ir ļoti izteikts antirietumniecisks sentiments. Protams, tam visam pa vidu ir vēl vesela grupa ar valstīm, kuras ir gatavas spēlēt uz abām pusēm.
Nu, kā Indija, piemēram.
Jā, kā Indija, kā Brazīlija. Šīs lielās valstis, kuras patiesībā vienmēr ir mēģinājušas ieturēt šādu politiku, jo viņām tas ir ekonomiski izdevīgi. Nu, tur ir tikai savs ekonomisks aprēķins. Tur patiesībā nav nekādas ļoti spēcīgas idejas vai ideoloģijas apakšā. Un tad ir, protams, šis te izteiktais rietumvalstu sabiedroto bloks, kas mēģina Krievijas starptautiskās ambīcijas kaut kādā nebūt veidā ierobežot. Bet, protams, jā, šis Putina redzējums, Putina spēja un Krievijas spēja apvienot patiesībā savā vājumā, savā vājuma brīdī, jo starptautiski Krievija tomēr ir novājināta. Bet spēja, teiksim, uz savu vājumu rēķinu pulcēt ap sevi sabiedrotos, ar kuriem panākt kaut kādus uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem dibinātas partnerattiecības. Protams, no otras puses mēs arī dzen, varam skatīties uz Rietumu un sabiedroto un NATO un arī dzen, Eiropas Savienības dažādu šo divpusējo institucionālo formātu atbildi vai reakcijām pret noteiktām Krievijas darbībām un domāt par to, cik proporcionāli atbilstoša un cik adekvāta bija tajā laikā šī reakcija. Bet, jā, rietumvalstu reakcija uz to, ko Krievija dara, vai to, ko rietumvalstis iedomājas, ka Krievija varētu darīt. Nu, šobrīd es teiktu, diemžēl, vairāk līdz šim ir spēlējis par labu Krievijas politikai un Krievijas režīma stabilitātei. Redzēsim, kā tas attīstīsies turpmāk.
Ja mēs atceramies augsto kāru, tad tolaik demokrātijas kvalitāte kādā valstī absolūti nebija kritērijs, lai tā piederētu rietumu sfērai un arī pat tādām organizācijām kā NATO. NATO dalība valsts bija Portugāle, kļuva jau tad, kad tajā bija viens no ilglaicīgākajiem diktatoriskajiem režīmiem Eiropā, kad Grieķijā notika militārs apvērsums, kad Turcijā vairāk kārt armija pārņēma varu, šīs valstis netika izslēgtas no NATO un tā tālāk un tā tālāk. Vai šis varētu būt rezultāts, kā jā, rietumi, tādi klasiskie, demokrātiskie rietumi ir izsapņojuši savu pasaules demokratizācijas sapni, šo vēstures beigu sapni, un būs spiesti griezties atkal pie tā, ka, nu, vienkārši, kas ir ar mums, tas ir ar mums, un ir mūsējais, neatkarīgi varbūt, vai skatoties caur pirkstiem uz kādiem demokrātijas kvalitātes kritērijiem šais valstīs.
Jā, es nezinu, vai šobrīd ir tāds atpakaļ ceļš. Man liekas, tas arī bija tāds uzrāviena, teiksim, brīdis, kad jaunā starptautiskā kārtība veidojās. Līdz ar to tā motivācija, iespējams, kāpēc kaut kādas valstis pieņemt šajās te aliansēs, šajās te organizācijās, bija pirmkārt savākt tad pēc iespējas plašāku pārstāvniecību, un otrkārt, tas ir, manuprāt, kā jau jebkuru, teiksim, jaunu projektu veidojot, ir ļoti daudz, es negribētu teikt ilūzijas, bet cerības, tāds ļoti gaišs skats nākotnē uz pārmaiņām vērsts. Šobrīd mēs dzīvojam nedaudz savādākā ciklā. Šobrīd tā sistēma ir izveidota un tagad mums ir kaut kā jāfunkcionē esošajās reālijās. Nu, ja mēs paskatāmies uz to pašu Ungāriju, kas ir ļoti labs un kliedzošs šobrīd piemērs, nebūt nedz Eiropas Savienībai ērta dalība valsts, nedz NATO ērta valsts, bet mēs mēģinam ar viņu strādāt. Mums nav, manuprāt, tās apziņas šobrīd, ka tikai tāpēc, ka ideoloģiski vai idejiski Ungārija šobrīd ir tālāk no mums, ka mēs uzreiz runājam par izslēgšanu. Mēs joprojām mēģinam operēt tajā pašu radītajā demokrātijas ietvarā un, teiksim, strādāt ar šo nērto partneri. Bet es negribētu varbūt runāt par tādu demokrātijas sapņa kā tādu izsapņošanu. Es negribu teikt, ka demokrātija tagad varbūt jau ir uz miršanas robežas. Nebūtu, nē. Bet tas, ko es domāju, ka notiek, ir kā ar visām lietām, manuprāt, politikā, ekonomikā, ārkārtīgi daudzās dzīves sfērās. Tā forma, kāda ir bijusi sākotnējā, kā tas ir radīts, viņai kaut kad pienāk, nu teiksim, beigas, viņa izdzīvo to savu ciklu un sākas jauns cikls. Respektīvi, mēs pārvērtējam, kā mēs funkcionējam, mēs pārvērtējam kaut kādā brīdī, mēs esam spiesti vienkārši pārvērtēt, pēc kādiem principiem mēs vadamies, un man šķiet, ka šobrīd ir tas mirklis. Es domāju, ka demokrātiskās valsts ir un būs spiestas, pārvērtēt, ko nozīmē būt demokrātijai, ko nozīmē demokrātiska institūcija un funkcionēt šajā. Jo tas, ko varbūt Krievija ar savu ārpolitiku ir ārkārtīgi uzskatāmi parādījusi, ir tas, ka dažreiz varbūt šīta lēmuma pieņemšana demokrātisku kolektīvu ietvaros ir, teiksim, tāda lēna un ārkārtīgi maiga pretstatā tam, kas tiek nolikts priekšā. Un priekšā tiek nolikta, piemēram, Krievija ar diktatoru, ar absolūtu tādu ļoti stingru lēmumu un ātru lēmumu pieņemšanas veidu, un mēs nevaram spēkoties ar to. Tīri dēļ tā, kā mēs funkcionējam, kā mūsu sabiedrības ir pieredušas funkcionēt. Lai pieņemt lēmumu, iziet cauri dažādiem procesiem, birokrātiskiem, politiskiem, pārunas, kompromisi, vienmēr jāatcerās, Krievijā tas nav. Un ar to ir grūti spēkoties. Ja mēs pieturamies pie tās sākotnējās domas, kā būtu jāfunkcionē.
Šobrīd tā aktuālā situācija ir no vienas puses Savienoto valstu un pārējo rietumu valstu atļauja Ukrainai izlietot tālākas darbības radius rietumu ieročus pret objektiem starptautiski atzītajā Krievijas teritorijā, nevis sagrābtajās Ukrainas teritorijās. Tas ir no vienas puses, no otras puses Putins nu pat pirms dažām dienām ir izmantojis pret Ukrainu nesēju raķeti ar nosaukumu Orešņik, kas ir lazdu krūms, tulkojot. Un šis lazdu krūms ir izstrādāts un radīts nolūkā, lai tas varētu nest kodolgalviņu. Tas ir radījis manāmu tramīgumu visā rietumu pasaulē. Jūsuprāt, Putina šis kodolblefs, cik tas var būt iedarbīgs?
Kā to demonstrē, manuprāt, līdz šim šīta vilcināšanās ar šādas atļaujas došanu? Līdz šim tas kodolblefs ir bijis pietiekoši iedarbīgs. Un, protams, atkal, ja mēs runājam par Putina režīmu specifiku, no vienas puses ir ļoti saprotams tajā brīdī, ka tu saproti, ka šajā valstī nepastāv kaut kādas līdzsvaras viras un ir ļoti apšaubāmas spējas vai zināšanas par to, vai kāds var izlīdzsvarot vai apturēt Putina pieņemtos lēmumus kaut kādā brīdī. Tad, protams, no vienas puses šādas bāžas par iespējamo retorikas piepildījumu dzīvē, viņas, protams, pastāv. Un tas, manuprāt, ir ļoti racionāli un ļoti normāli. Man liekas, pretēja situācija teikt, ka tas 150% ir blefs, būtu atkal ārkārtīgi neapdomīgi un neracionāli no mūsu visa puses. No otras puses, protams, Putins ir reaģējis, gan pielietojušo konkrēto ieroci pret Ukrainu, gan arī, protams, publiski uzstājoties ar tā kā tādu skaidrojumu, apstiprinājumu un vēl vienu brīdinājumu par to, kā tad Krievija raugās uz šo, ka tā tad viņa ir tiesīga atbildēt visām valstīm, kuras ir atļāvušas, teiksim, Ukrainai pielietot šādas te ieročus. Bet tajā pašā laikā, vai tas, ar ko Putins līdz šim ir draudējis, vai tas ir piepildījies? Nē. Nu, mana tā izjūta varbūt šobrīd būtu tomēr tāda, ka Putina interesēs nav eskalēt situāciju, un pat ja viņš to vēlētos, pat ja viņam patiešām būtu tāda ļoti nepārvarama vēlme un jau rokas sniegtos pieņemt konkrētus lēmumus, es tomēr domāju, ka atkal šīs jau sākotnēji pieminētās partnerības pastāvošās ar to pašu Ķīnu būtu tās, kas šādu lēmumu piebremzē un spētu atturēt. Jo ar partneru attiecībām un ar alianšu veidošanos ir tā, protams, ka no turienes ir labums un savs izdevīgums, bet tas arī uzliek kaut kādas saistības un pienākums. Un ja mēs varbūt iebraucam šajās Krievijas-Ķīnas attiecībās, nu tad ir ārkārtīgi acīm redzams, kurš ir dominējošais partners šajās attiecībās. Un lai kā Krievija vēlētos publiski parādīt, ka viņi ir līdzvērtīga Ķīnai un uzturēti tīpaši iekšpolitikā, bet arī, starp citu, uz āru projicēt šo tēlu par līdzvērtīgu partnerību, šī partnerība nav līdzvērtīga. Protams, uz Ķīnu atkal paļauties pilnībā nevar, bet es uzskatu, ka šobrīd tomēr mēs to joprojām varam uzskatīt, nu, ja ne par blefu, tad par ārkārtīgi pārspīlētu šo retoriku no Putina puses.
Ja mēs domājam par savukārt tiem faktoriem, kas varētu izrādīties šai situācijā Krievijai liktenīgi, nu, tā karma, kas tomēr panāk šo valsti vai vismaz šo režīmu. Otrais scenārijs – juku laiki.
Tā karma, kas varētu patiešām panākt, kā šobrīd izskatās, ir, protams, acīm redzama Krievijas sakāve Ukrainā. Diemžēl tāpēc, ka mēs šobrīd redzam, kāda ir attīstība frontē, mēs redzam ļoti daudz mainīgus, vēl nezināmus un nenoteiktus faktorus starptautiskajā sistēmā, kuri tuvākajos mēnešos redzēsim, kā izspēlēsies. Līdz ar to šāds attīstības scenārijs šobrīd nav acīm redzams. Tas gan nenozīmētu to, ka Krievija uzreiz pārliktu demokratizācijā. Tas drīzāk nozīmē vadības maiņu. Un par šo, manuprāt, pēdējā desmitgadē jau ir ārkārtīgi daudz runāts, cenšoties atbildēt uz jautājumu, kas nāks pēc Putina vai kas varētu būt Putina vietā. Un tie scenāriji nebūtu nevienmēr ir tie mums visiem patīkamākie. Bet Krievijas status zaudējums un pazemojums, kuru būtu grūti paskaidrot iekšpolitiski un no kuru būtu grūti atkopties ārpolitiski, tas, protams, varētu būt. Nu, tur ir jāpiepildās, manuprāt, ļoti daudziem faktoriem. Kara sākumā Krievija tādā ziņā bija visievainojamākā. Viņai vēl nebija šī stabilā starptautiskā atbalsta tādā apmērā. Mēs daudz nevarējām saprast un daudz spekulēja, kas tad notiks ar ekonomiku. Un, teiksim, tas bija tas mirklis, kad varēja spiest. Šobrīd mēs redzam, ka Krievija, tas tā nebūs vienmēr, bet šobrīd Krievija viņa ir iemācījusies dzīvot esošajā sistēmā. Viņi ir iemācījusies adaptēties pie esošajiem apstākļiem. Viņi ir izveidojusi savu alternatīvus formātus, alternatīvus sadarbības ceļus. Viņi ir pārstrukturizējuši ekonomiku, pārējot principā uz šo militārās industrijas kapacitātes veicināšanu, kas šobrīd strādā par labu Krievijas ekonomikai. Tas nozīmē, ka no mūsu puses, no rietumvalstu puses, būtu jādubulto atkal šis spiediens. Vēl vairāk jādomā vēl par sankcijām, jādomā vēl par atbalstu Ukrainai. Bet kas no otras, teiksim, puses notiek mūsu ierakumu pusē, ir tas, ka iekšpolitisko, ekonomisko motīvu vadīti, teiksim, ir kaut kādas bremzes vai kaut kādi sliekšņi, ko rietumvalstis nevēlas pārkāpt. Te mēs varam runāt gan par tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu, kur, teiksim, vasarā arī no Amerikas Savienoto valstīm nāca ļoti liels spiediens gan uz Franciju, gan uz Vāciju. Spiediet uz Ķīnu caur šīm ekonomiskām tirdzniecības attiecībām, lai viņi mazina savu atbalstu Krievijai. Nu, ko mēs redzam? Nu, nevar paspiest, tāpēc, ka ir iekšpolitiskās ekonomiskās intereses. Ārkārtīgi līdzīgi ir, manuprāt, arī ar to pašu Vāciju, ja mēs paskatāmies šobrīd. Šolc ir uz savas priekšvēlēšanu takas, un ja mēs paskatāmies uz viņa retoriku, tad patiesībā viņš spēlē iekšā tajā publiskajā narratīvā, ko koalīcijas partijas līdz šim ir nosodījušas, tikai lai mobilizētu to savu iekšējo vēlētāju, lai nodrošinātu sev politisko kapitālu. Līdz ar to šīs lietas ir tik ārkārtīgi, teiksim, saistītas un tik daudz dažādi faktori iespēlē tajā, kāpēc arī dzen tā rietumvalstu pozīcija daudzos momentos nav pietiekoši spēcīga un viņa nevar tikt audzēta, lai izdarītu vēl lielāku spiedienu, kā tas būtu nepieciešams.
Kā ir ar domājamo naftas cenu kritumu pasaulē, kas varētu iestāties?
Domājamo, jā, tieši tā.
Trumps ir solījis, kā nu mēs urpsim.
Jā, un šis ir interesants faktors, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, Krievijas ekonomika pret šādu situāciju vēl nav bijusi notestēta. Bet tas, ko Krievi jau arī ļoti labi saprot un uz ko ir, teiksim, tas vismaz publiskais politiskais uzstādījums, uz ko būtu jāstrādā, ka šī ir ievainojamība. Nezinu, kā viņi grasās atrisināt šo ievainojamību, kas tāda ir bijusi jau gadu desmitiem. Un Krievija principā ir, nu, kā manuprāt, agrāk ļoti bieži teica, sēdējusi uz tās naftas adatas. No otras puses, ja mēs paskatāmies tādā garākā laika perspektīvā arī uz to, ar kādu publisko narratīvu ir nācis klajā Putins, tad pirmajā desmitgadē tas solījums sabiedrībai bija uz to ekonomisko izaugsmi. Tas bija tas, ar ko viņš nāca pie Krievijas sabiedrības. Tā kā jums būs nauda, jūs būsiet ekonomiskā drošībā. Šobrīd tas, ar ko viņš nāk pie Krievu tautas, vairs nav šis taustāmais ekonomiskais materiāls. Tas ir drošības un aizsardzības narratīvs. Es jūs aizsargāšu pret ārējiem draudiem. Krievijas uztvertais un konstruētais apdraudējums, kas nāk no ārpus, kas cenšas visādā veidā destabilizēt, iznīcināt, pazemot Krieviju, tas ir tas elements, ar ko Kremlis vieno šobrīd Krievijas sabiedrību. Līdz ar to atkal mēs atgriežamies pie tās iepriekšējās tēzes, ka arī dzen ekonomiski Krievijas sabiedrība ir gatava paciest ļoti daudz.
Scenārijs, par kuru mēs jau sen runājam, arī šī raidījuma ietvaros vairāk kā par tādu principiāli piesaucamu, bet maz ticamu, proti, ka Krievija varētu salīdzinoši tuvākā perspektīvā nostāties atkal uz demokrātijas standartu, tiesiskuma, pilsoniskas sabiedrības būvniecības ceļa. Atgriezties tur, kur mēs Krieviju vēlējāmies redzēt, tad, kad sabruka Padomju Savienība. Un tā, protams, izrādījās vēlmi domāšana. Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru.
Šeit atkal droši vien vairāki aspekti. Pirmais, ja mēs paskatāmies tādā vēsturiskā perspektīvā uz Krieviju un kā Krievijai ir veicies ar dažādiem demokratizācijas centieniem dažādos laika posmos, tā, protams, nevienmēr izpaudās kā demokratizācija mūsdienu izpratnē, bet arī tuvināšanās Eiropai, eiropeiskām vērtībām. Vai mēs to saucam par ciklu, vai mēs to saucam par svārstu, bet Krievijas vēsturē ir raksturīgs šis svārstīgums. Viņi ir tuvāk Eiropai un tā kā cenšas integrēties, pieņemt tās eiropeiskās vērtības, un tad tas svārsts aizlido atkal uz otru pusi un atkal ir otras grāvis, ka tiek noliegts viss, kas nāk no rietumiem, un tad Krievija vai nu meklē sevi iekšienē tos resursus veidēs vai arī pievēršās absolūti austrumiem. Līdz ar to šāds svārstīgums vēsturiski Krievijai ir ārkārtīgi izteikts, tāpēc to izslēgt vēsturi liecina, ka mēs nevaram. Ja mēs runājam par pašreizējo situāciju, pirmkārt, jā, ir bijis salīdzinoši nesens 90. Šie te demokratizācijas centieni. Problēma ir ar to, ka šie demokratizācijas centieni gandrīz vai sabiedriskajā diskursā ir demonizēti. Kā kaut kas tik ārkārtīgi briesmīgs, tik ārkārtīgi nevēlams Krievijai un Krievijas sabiedrībai, to ir piedzīvojusi Krievijas paudze, un ar atstāstiem par tiem laikiem šobrīd jau ir uzaugusi nākamā Krievijas paudze, un arī nākamās paudzes ar šiem stāstiem tiek baroti par to, cik nevēlama ir demokrātija rietumu izpratnē. Līdz ar to es nedomāju, ka kaut kādā perspektīvā demokrātija, tā kā mēs to saprotam, varētu būt dzīvot spējīga Krievijā. Ja mēs runājam, teiksim, par tādu izkropļotu Krievijas demokrātijas izpratni, nu, pēc Putina vārdiem viņi jau šobrīd tur pastāv, bet varbūt pat ne par to šoreiz tas stāsts, bet drīzāk par to, ka nav šobrīd redzami tie iedīgļi arī dzen nedz no sabiedrības puses, jo, manuprāt, sabiedrība nezin, ko nozīmē demokrātija. Nav instrumentu, nav instrukcijas patiesībā sabiedrībā rakstīts vai nerakstīts, kā var līdz tam nonākt un kā tajā funkcionēt. Ir tikai tā negatīvā pieredze 90. gados, kur nesenāca un kur viss beigās bija šausmīgi slikti, ekonomiskā situācija bija katastrofāla un viss sabiedrība izjūta tikai tās sliktākās sekas, kas varēja būt pēc reformām. Un patiesībā pats vārds reformas arī dzen ir demonizēts Krievijā. Tas, ko Putins jau ilgstoši saka, reformas, revolūcija, viss, tās ir Krievijas valsts pastāvēšanas beigas. Un tie ir tie viņa vārdi, un tas ir tas stāsts, ko viņš cenšas iebarot un iedot Krievu sabiedrībai.
Un Krievu sabiedrība, vai teiksim šajā gadījumā Krievu tauta, ēd.
Ēd un ņem pretī, jo par to liecina pieredze, to saka vadonis, un līdz ar to nav jau iespējas apšaubīt, nav alternatīvu patiesībā ideju, kā apšaubīt. Jo, ja mēs paskatāmies uz Krievijas informatīvo telpu, arī tur valda un pastāv tikai tie stāsti, kurus stāsta valdošā politiskā elite. Nav jau objektīvu alternatīvu, ja vien tas pats cilvēks Krievijā viņus nemeklē. Tev ir apzināti jāmeklē tās alternatīvas, tie iespējamās pastāvēšanas veidi, lai tu viņu satrastu, bet tā pie tevis informatīvajā talpā Krievijā viņi nenāk, viņu tur nav vienkārši. Ir tikai tas, ko tev oficiāli stāst, un oficiāli tev stāst, ka demokrātija, tāda, kāda viņu centās ieviest Krievijā iepriekš, ir katastrofa. Tas ir slikti. Līdz ar to, ja vien nebūs ārkārtīgi spēcīgas opozīcijas, demokrātiskas opozīcijas, kuru varētu, nu, teiksim, demokrātiskā veidā izjaukt pastāvošo režīmu, tad demokratizācija tuvākajā laikā, es pat apgalvotu, ka tuvākajā desmitgadē, nu, nav iespējama.
Es gribētu teikt tā, ka varbūt jūs to piedzīvosiet, bet es būdams šobrīd savā 6. gadu desmitā pat īpaši neceru savas dzīves laikā to pieredzēt. Zināmā mērā jau šī bija atbilde, bet varbūt tomēr, ja es jūs lūgtu rezumēt mūsu sarunu, pasakot vēlreiz, tad kurš jums šķiet visticamākais scenārijs no šiem trīs, vai varbūt kādā secībā šie scenāriji varētu iestāties?
Es domāju, ka šobrīd Krievija paliks tās pašreizējā formā un aprisēs. Tas, kas ir iespējams tādā tuvākā perspektīvā, balstoties uz dažādiem apstākļiem, tai skaitā arī pašreizējā Kremļa saimnieka vecumu, tad tas, protams, varētu būt vadītāja pirmās personas maiņu, kuru agri vai vēlu mēs redzēsim. Bet kas attiec uz plašāku pārvaldības veidu, pārvaldības stilu un režīmu Krievijā, tad es domāju, ka viņš iespējams modificēsies, bet kopumā paliks pašreizējā formā.
Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un par kopīgiem atbildes meklējumiem jautājumam, kas būs ar Krieviju, saku paldies manai sarunbiedrei, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniecei Elīnai Vrubļevskai.
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.